halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A waa si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada oo sebtembar ay tahay 2-12 sannadka 2021 afrikada bari saacaddu waa 6:00 barkii aroornimo waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ehelada brofesarka shanta maanalala yahay ee cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo dowladda kenya ka codsaday in la sii daayo brofesar cabdiwahaab sheekh cabdisamed
waxaa dabar saxa noo keena oo meesha soo jooga ama halkaas ku xirinyanahay malaha marka dowladda markaan u sheegnayna informationka waan gudbina dowladda waxay leedahay anaga waa raadinaynaa anaga war inkeyna anaga ayaan maaragtay shaqadan ku jirnaa idinka isku sugo marka anaga waan sugaynaa inaan ka hor dhacno ma rabna ma yacnaha baaritaanka dowladda kama hor dhacayna
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku salaysan biyo yaraan iyo abaaro laga soo sheegayo meelo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wasiirkii hore caafimaadka faransiiska oo lagu soo oogay dacwad la xiriirtay sida ay dowladdaasi u wajahday kiisaska xanuunka covid-19
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyay jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa isagoo xusaya sanguuradii 20aad ee kasoo wareegatay weerarkii sebtembar 11-keedii 2001-dii waxa uu booqday sabtidii 3 goobood oo uu ka dhacay weerarkii argagixiso ee ugu xumaa taariikhda casriga biden oo ay weheliso marwada koowaad ee jill biden ayaa waxa uu ka qaybgalay xaflado ka dhacay meelaha 4 diyaaradood iyo 19 afduubiyaal ah ay ka bilaabeen weeraradoodii kaas oo sal u noqday kulglaanshiyaha dagaalka 20-ka sano ee qaatay mareykanku uu ku qaaday dalka afghanistan amniga magaalada new york ayaa si aada loo adkeeyey duqa magaaladaasi bill de blasio ayaa sheegay inaysan jirin halis gaar ah oo lagu kalsoonaan karayo oo ka dhana new york biden ayaa isagoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda baroordiiqa waxa uu mar kale ugu baaqay dadka mareykanka ahi midnimo isla mar ahaantaasina ay ka fogaadaan kala qaybsanaanta wafdi ka socda urur siyaasadeedka iyo dhaqaalaha ugu weyn galbeedka afrika ayaa la kulmay madaxweynihii xilka laga qaaday dalka guinea alfa conde iyo xubno ka tirsan xukuumaddii talada laga tuuray iyagoo rajo ka qabaa inay dalka dib ugu celiyaan dowlad rayid ah oo uu dastuurku hogaamiyo conde oo xukunka hayay tan iyo sannadkii 2010-kii ayaa waxaa xiray ciidamada horumarinta qaranka ee c n r d loo soo gaabiyo tan iyo markii uu afgembiga uu dhacay xaddii lasoo dhaafay waxaan la kulannay xubnaha c n r d waxaana sidoo kale la kulannay madaxii hore ee dalka ayaa uu sheegay jean claude brow oo ah madaxweynaha guddiga dhaqaalaha dalalka galbeedka afrika ee ecowas waxaana uu wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada conakry ee caasimadda in uu rajo ka qabo in maamulka rayidka ahi dib loogu soo celiyo waddankaasi guinea jean claude brow waxa uu sheegay in dalalka kale ee ecowas ay u xil saarteen inay warbixin ka soo saaraan xaaladda dalkaasi guinea ayna dhowaan sidaasi samayn doonaan warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay aan ku bilaabo ee sida ay sheegayaan wararka laga helaya magaalada muqdisho waxaa kulamo ay ku lahaayeen magaalada muqdisho dhinacyada dowladda federaalk soomaaliya ee madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kuna salaysnaa xal u helidda khilaafka labada dhinac ayaa waxa uu kusoo idlaaday natiijo la-aan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamada dhinacyadaasi ay lahaayeen iyo waxyaabaha laysku mari waayo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir may maqashaa
seera si fiican
waa hagaag bal waxaad iga warantaa kulamadii ay lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee dhinacyada kaleta ay uga dabqaa halka haatan xaalku uu marayo
hale waqti dambe waxaa natiijo la-aan kusoo idlaaday shir waqti dheer kasoo dhashay la soomaal ilaa shalay kaasoo u dhaxeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare roobla waxaa ara shirkan garwadeenka ahaa madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ila ku dhow shirka natiijala-aanta kusoo dhammaaday oo la hadla v o eda waxay sheegeen in waxyaabaha sida weyn laysku hayay shirka ugu muhiimsaneed arrinta kiiska ikraam tahliil faarax oo hay-adaha garsoorka hadda laga dalba inay sameeyaan baaris madax bannaan arrinta labaad oo sida weyn laysku qabto waxay ahayd magacaabista taliyaha hay-adda niso hadda laba tali ku meel gaari kara magacaabeen labada xafiis magacaabista wasiirka amniga gudaha iyo wasiirkii shaqada laga eriyey iyo arrinta la xiriirta amniga oo hadda qodobada qaar soo baxa la isku hayo ila xog ogaaloo la hadla v o da waxay sheegeen sahra in arrinta ikraam tahliil wasiir la xiriirta in si weyn oo ra-iisul wasaare roob loogu adkaystay in la sameeyo baaris madax bannaan oo hufan oo la xiriirta arrinta ikraam oo si dhaba loo dul istaago sidoo kale waxa sida weyn laysku hay waxay ahayd taliyihii dhowaan uu magacaabo ra-iisul wasaare rooble oo finland soomaaliya ay dalabtay in laga gudbo lana soo magacaabo taliye la marsiyo hanaanka magacaabista sida ay ku dooday finland soomaaliya xogaha aan helayno waxyaabaha kale oo sida weyn laysku qabto waxay arrinta amniga oo ila xog ogaala ay ii sheegeen in arrinta amniga loo kala qaaday laba dood xoogane ka dhalatay oo ahayd in amniga guud ee dalka uu mas-uul ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo halka amniga doorashadan uu mas-uul ka noqonayo ra-iisul wasaare roble waxayna ahayd qodobada sidoo kale aadka laysku qabtay waxaa kaloo si weyn shirka u hareeya buuqiisa islamarkaana natiijala-aanta keenay arrinta wasiirka amniga xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxweyne farmaajo uu kasoo horjeestay hanaanka loo maray magacaabidiisa iyo sidii shaqada
aad baad umaadsanta. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka igu warramayay. Wararkaasi wixii kasoo kordha ama iska bedelana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. ehelada profesor cabdiwahaab sheekh cabdi samad oo toddobaadkii hore laga afduubay bartamaha magaalada nairobi ayaa ay aada uga walaacsan yihiin xaaladda profesorka oo aan ilaa iyo haatan in muddo ku siman shan maalmood ah aanan wax war iyo wacaal ah laga haynin. ehelada profesorka ayaa weli sii baadigoobaya halka uu ku sugan yahay, mana jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo afduubka aqoonyahankaasi la xiriirsan oo dowladda kenya kasoo baxay. warkan waxaa kasoo diray magaalada nairobi wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
waxaa maalinkii shanaad aanan nolol iyo geerihii aanan lagu haynin profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee kasoo jeeda dalka kenya, kaasoo maalintii arbacada ah ee toddobaadkii hore laga afduubtay bartamaha magaalada nairobi, lamana oga ilaa iyo hadda halka ay profesorka ay ku haystaan kooxahaasi. qoyska iyo ehelada aqoonyahankan ayaana weli baadigoob xooggan ka wada magaalada nairobi oo ay ku doonayaan sidii ay ku heli lahaayeen halka afduubka loogu haysto iyo sababta loo afduubtay profesorka. cabdiwahaab cabdisamed ayaa ahaa aqoonyahan falanqeeya, waxaana ka qora arrimaha siyaasadda ee ka taagan geeska afrika, gaar ahaana waxaa ka hor intii aanan afduubka loo geysanin uu aad uga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya iyo ethoobiya. cabdicasiis sheekh cabdisamed oo ay walaalo yihiin profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah dadka baadigoobka ka qayb qaadanaya ayaa ka waramaya ilaa iyo hadda waxa ay ka og yihiin falkan afduubka ah, war iyo wacaal waxa ay ka hayaan xaalada profesor cabdiwahaab cabdisamed.
walaal horta hadda ninka anaga meel u joogo meelka hadda anaga ma garanayna oo meel ligeeyay ma naqaano, hadda anaga waan raadinaynaa wax hadda war saxa noo keena oo meesha soo jooga ama halkaasa ku xirinan dhahay ma laha. marka dowladda markaan u sheegnana information waan gudbina dowladda waxay leedahay anaga waa raadinaynaa, anaga war inkeyna, anaga ayaan maaragtay shaqadan ku jirnaa, idinka isku sugo. marka anaga waan sugeynaa inaan ka hor dhacno ma rabna, yacnaha baaritaanka dowladda kama hor dhacayna, waan sugeynaa teeda kale maxkamadihii ayagana waa xarayna looyaro badanaan qabsana. marka maxkamad hadda waa diyaar, waa hadda ka dambeeyay waan aadayaa. dowladda kenya waa inay sheegta ninka meesha u joogo halka ku sugan yahay, macnaha hadduu qof kale ogaado meesha uu jooga meesha ku sugan yahay, taas wax weyn waaye, taas anaga faaida weyn inoo tahay, ayaganba ku warsugayn. hadda cidana wallahi bilahi familyka aad ayay u rafaadsan yihiin, macnaha dadka murugsaad ahayse meelo kasta nagala soo wacaya, telefoona nagala wareeri, macnaha dadka dhan meel kasta maanta kenya la jooga dhanba waa nala soo wacaya. marka qof kasta wax sheega walu leeyahay maxaa aragteen maxaa haysiin wax hadda geeri oo nasoo gaarna malaha, laakiin waa rajeyna weli oo nool yahay oo nolol ku dambe ayaan rajeynaynaa insha allah.
Aqoonyahankan soomaaliyeed ee lala ayahay ayaa sidoo kale ka shaqaynayay arrimaha cilmi baarista iyo falanqaynta xaaladaha markaasi ka taagan geeska Afrika, taasoo ay qoyskiisu aaminsan yihiin inay jiraan dad dhibsaday arrimahaasi.
Wallahi hadda shaqa asaga shaqsiyan shaqadiisa ma ahan shaqa hadda oo dad kale oo dhibaato u keeni karta u haya malaha. Waxa uu sameyn jiray research oo East Africana, marka dadka qolli siyaasiyiinta ah inay ka dhex arkaan laga yaa wax ayaga dhibaato ku ah ama isaga ayaga linta ku ah inay ka dhex arkaan oo isaasan loo xiro siyaasad ahaan loo xiran waa dhici kartaa. Laakiin shaqo qof kale dhibaato ku ah kama shaqeyn jirin, laakiin shaqsa asaga tiisa oo shaqsaan uu ka shaqeysan jirin
ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo dowladda Kenya ay ka soo saartay afduubka loo geystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Hase yeeshee sida ay baahisay warbaahinta gudaha, hay-adda dambibaarista Kenya ayaa dhankeeda ka bilowday baadigoobka loogu jiro sidii lagu soo heli lahaa halka lagu haysto Professor Cabdiwahaab Cabdisamed. Falkan afduubka ah ee loo geystay Professor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa aad looga hadalhay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Bulshada Soomaalida ayaana baraha bulshada ka bilowday baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda Kenya oo ku aadan in xorriyadda profeesarka loo soo celiyo, iyo sidoo kale ducooyin ay u dirayaan profeesarka inuu Alle ka soo badbaadiyo kooxihii afduubka u geystay. Sanadihii ugu dambeeyey dalka Kenya waxa aad ugu soo kordhayay falalka la xiriira afduubka, gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo ay jiraan dad badan oo inta la afduubtay aanan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin. Bishii May ee sanadkan ayay ahayd markii Bashiir Maxamuud oo ahaa ganacsada Soomaali Mareykan ah oo laga afduubtay magaalada Nairobi meydkiisa laga helay duleedka magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
In ka badan 2 million oo Kenyan ah oo ku nool gobollada waqooyiga dalka Kenya ayaa la sheegay inay soo food saartay gaajo iyo macluul baahsan oo ku dhufatay dalkaasi xilli dowladda Kenya ay shaacisay haddii roob aan la helin bisha Oktoobar dad badan ay gaajo u dhiman karaan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Abaaraha guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku dhuftay ayaa culays fara badan ku haya dadka reer miyiga ee gobolladaasi degan. Haatana dowladdu waxay shaacisay in xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan masiibada abaarta, iyo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya waxa uu ku sheegay inay tahay mid heer qaran looga jawaabayo, dowladahana waxa uu ku amray inay isdhaqaajiyaan lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani Kenyana waxa uu sheegay in la gaarsiin doono deegaanadaasi abaarta ay ku dhufatay. Wasiirka dowladda dhicinta dowladda dalkani Kenya Eugene Mwalwa ayaa waxa uu sheegay in lacag 590 million oo lacagta dalkani Kenya haatan ay sii raacin doonaan lacagta horaan madaxweynaha uu ku dhawaaqay, wuxuuna sheegay in deegaanada qaarkood haatan ay yihiin deegaano macaluul ay ka jirto.
As His Excellency the President declares drought a national disaster, 4 of the 10 counties have.
Sida madaxweynaha dalkani Kenya uu horaan shaac uga qaaday in masiibo abaaraha ay noqonayso mid looga jawaabo heer qaran, waxaan si gaar ah haatan u xusayaa in 10 ismaamul goboleed ay yihiin kuwa gaarka haatan culayska uu ka jiro, 4 kamidana ay yihiin kuwa ugu sii daran, kuwaasna waxay kala yihiin countiga Garissa, Wajeer, Marsabit iyo Isiolo. Macaluul ayaa deegaanadaasi ka jirto, taas ayaa waxay noqotay in haatan walaac fara badan aan ka muujinayno gargaarna la doonayo in la gaarsiiyo. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in khubarada xafiiskiisaasi kala talisay ay u sheegeen in haddii roobka la filayo bisha Oktoobar ay dalkani Kenya ka horaan ay hoori waayaan macaluul iyo gaajo fara badan, deegaanada qaarkood loogu dhiman doono, taasna ay tahay midda cabsida ugu faraha badan haatan ay dowladdu ka qabto.
As part of the upscaling of interventions,
si arrimahaasi wax badan looga qabto, waxaa wasaaradda iyadu ay shaaca ka qaadaysaa lacag gaaraysa 590 million oo lacagta dalka inaan ku darna lacagta horaan madaxweynaha uu shaaca ka qaaday si abaarahaasi looga hortago. Marka waxaan doonaynaa in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo cid walba barnaamijkan ay ka wada shaqeyso. Deegaanada haatan aan 4 ah ayaa ah deegaanada ugu khatarsan roobka la filayo bisha Oktoobar. Haddaysan horina khubaradu waxay noo sheegeen in halis ay ku jiraan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan. Saddexdii sano ee la soo dhaafay gobollada waqooyiga roob waafiya kama hoorin, harihii biyaha ku harayna waa ay ka baxeen. Culays dhanka dhaqaalaha iyo gaajo iyo macaluul fara badanne waa ay soo food saartay kumanaan xoolo dhaqato. Gobollada waqooyiga kasoo jeeda deegaanada sida gaarka ay dowladdu haatan u shaacisayna waxaa ka mid a deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Isiolo, Marsabit, Lamu iyo deegaanada Turkana oo ay sheegtay inay yihiin deegaanada haatan macaluushu ay ka jirto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wasiirka hore caafimaadka dowladda Faransiiska Agnes Buzyn ayaa waxaa lagu soo oogay dembi la xiriira sidii ay u wajahday xanuunka COVID-19 markii dalkaas uu ka dilaacay. Xeer ilaaliyaha gaarka ah ee eegaya dembiyada ay ku kacaan wasiirada iyo madaxda dalkaasi ayaa maxkamad ku taala magaalada Paris oo ay ku eegayaan kiiskeeda go'aamiyey inuu jiro dembi lagu maxkamadeynayo. Buzyn ayaa waxaa lagu soo oogay in ay khatar gelisay nolosha dadweynaha Faransiiska. Waxaa sidoo kaleeto la qiimeynayaa kiis kale oo ah in ay ku guuldareysatay inay ka hortagto masiibo. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Mas-uulkan oo dhakhtarad hore ahaan jirtay oo xaq u leh in ay dacwadan ka qaadato rafcan ayaa toddobaadkan loogu yeeray inay dhegaysato kiiska lagu soo eedeeyey. Waxay ku tilmaantay fursad qaali ah oo ay ku sheegi doonto xaqiiqda dhabta ah, magaceedana ay ku nadiifin doonto. Waxay sheegtay inaanay ogolaan doonin in la cambaareeyo shaqadii ay dowladdu qabatay iyo qaabkii ay u maareysay xanuunka COVID-19, iyadoo wax weyn ka qabatay u diyaar garowga xanuunkaasi adduunka aafeeyey, welina caalamka meelo badan oo ka mid ah ku sii fidaya. Eedeymahan ayaa dhabarjab ku noqonaya madaxweyne Emmanuel Macron oo baaritaan iyo qiimeyn dhow lagu samayn doono waxqabashada dowladdiisa ee xaaladihii cakarnaa ee caafimaadka ee la soo daristay dalka inta lagu guda jiro ololaha doorashada sanadka soo socda. Dhinaca kale, maxkamadda ayaa u muuqata inay wajahayso eedeymo la xiriira garsoorka Busino shaqadeeda iska caasishay bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay, toddobaadyo kadib markii kiisaskii ugu horreeyey ee COVID-19 laga helay Faransiiska ayaa lagu eedeeyey. Warbixina ay ka soo saartay xanuunka bishii Janaayo mar ay la hadashay warbaahinta ayay sheegtay inaanay suurtagal ahayn in xanuunku ka soo gudbo magaalada Wuhan ee Shiinaha yimaadana Faransiiska. Waxa kale oo ay waagaasi tiri khatarta inuu xanuunku ku dhex faafo bulshada Faransiiska aad ayay u yartahay. Bil kadib ayay u tartantay inay noqoto duqa magaalada Paris, laakiin waa ay ku guuldareysatay booskaasi inay qabato. Isla waagaas ayay haddana warbaahinta u sheegtay inuu xanuunkani sida dabaysha u socdo uu soo gaari doono Faransiiska. Hadalkan ayaana ka hor imanaya warbixinadii hore ay warbaahinta siisay. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Paris ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiiskan.
Waa tahay Cabdixaafid, walaal gabadhan ahayd wasiirkii hore ee umuuraha caafimaadka Faransiisku xilka waxa ay qabatay bishii shanaad ee 2017, halka ay iska caasishay bishii labaad ee 2020. Dhiilada saradan COVID ayaa kasoo yeedhisay Yuan xilligaasi iyada oo la doonayey in diyaari garow aada u xeel dheer ay hay-adaha caafimaadka ee Faransiisku galaan, ayay gabadhani sheegtay in aan xawaaraha gudubka ay dadku isku qaadsiinayaan xanuunkani uu yahay mid aad runtii u hooseeya oo aan wax khatara oo laga baqaa jirin. Xanuunkan ayaa ka leeyay Faransiiska 115,000 dacwadaha laga soo gudbiyey aan ayaa gaadhaya 14,500 oo kiis, halka ay maxkamadda sare sheegtay uun inay furayso haddii eebaba xukumaayo 9 kiis.
Dhinaca kale, Jamaal ayaa iga waramay waxa laga filan kara natiijada kiiska.
Dhanka kale, marka dacwadaheedan la dhegaysto waxaa la saadaalinayaa in ay adag tahay in ay ka badbaado ganaaxyo iyo xadhig runtii dheeraan doona. Saxaafadda Faransiiska ayaa isku dayday bal inay wax ka ogaato dareemada iyo sida iyadu u aragto arrinkan iyo sharciyaqaanka u doodaya, balse sharciyaqaanku waa uu ka gaabsaday inuu wax tafaasiila bixiyo xilligan oo uu sheegay in lagu jiro xaalad adag. gabadhan ayaa dadka saadaaliya arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan in ay tahay mid haddii ay arrimahani ku caddaadaan aan dib uga soo muuqan doonin saaxadaha siyaasadda caalamiga ah iyo tan Faransiiska toona.
Busino wax habayar ku takhasustay xanuunka kansarka iyo qaritaanka lagu bedelo halbowlayaasha ayaa markii dambe baaritaan uu baarlamaanku sameeyey uu sheegtay inay ku wargelisay horaantii bishii Januari madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii markaasi xilka haye Masar Filipe khataraha ka iman kara xanuunka COVID 19. maxkamaddan gaarka ah ee kiiska qaadaysa ayaa la yiraahdaa maxkamadda cadaaladda ee jamhuuriyadda, waxaana la aasaasay sanadkii 1993 si loogu qaado dembiyada ay galaan wasiirada sida furnaan iyo cadaalad loo helo, iyadoo lagu eedeeyay dowladda Faransiiska marar badan inaan madaxda dembiyada gashaan cadaaladda la hor keenin. Dadka dhalila dowladda Faransiiska ayaa sheegay in kiiskan uu muddo dheer qaatay, qaab dabacsanna ay dowladdu wajahayso. Ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirka caafimaadka ee iminka xilka haya ayaa iyagana waxa ku socda baaritaano. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Dalka Kanada waxaa ka bilowday doorashada horudhac ee baarlamaanka dalkaas, taasoo socon doonta ilaa iyo maalinta Isniinta ee 13-ka bishan aynu ku gudi jirno September. Laakiin doorashada guud ee waddankaasi ayaa loo dareeri doonaa 20-ka isla bishan. Dhowr qof oo Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta ka qaybgalaysa tartankaas. Sidoo kale, Soomaalida ayaa lagu dhiirigeliyay inay dhiibtaan codadkooda. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Doorashadan oo jimcihii bilaabatay ayaa ah mid hordhac ah oo socon doonta ilaa Isniinta. Waa mid loogu talagalay in fursad lagu siiyo dadka qaar ee danaynaya inay codkooda xilli hore ay dhiibtaan, si ay u nastaan ama shaqooyinkoodu ay isaga aadaan maalinta loo dareerayo doorashada guud oo ku beegan 20-ka bishan September. Doorashadan ayaa ah mid waqtigeeda laga soo hormariyay kadib markii xisbiga talada haya Liberaalku uu sanadkii 2019 ku guuldareystay inuu helo kuraas uu ku soo dhiso dowladda aqlabiyada. Tan ayaa sababtay in dadka Kanadiyaanka ah ay 2 sano kadib mar kale u dareeraan sanaadiiqda codbixinta, balse doorashadan waxay ka duwan tahay kuwii hore maadaama dadka laga doonayo kala fogaansho iyo inay afka xirtaan inta ay ku sugan yihiin goobaha codbixinta si looga fogaado inuu faafo xanuunka COVID-19. Dadka qaar ayaa durba codadkooda dhiibtay, walow aqlabiyadda dadka Kanadiyaanku ay sugayaan 20-ka bisha September. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay dadka codkooda dhiibtay. Wuxuu tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay doorashadan.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsantahay, waa la socotaa, waxaan ku jirnaa doorasho. Marka doorashadii way bilaabatay, way socotaa, waxaa bilaabmay codayntii ugu horeysay oo dhacaysay shalayto ka bilaabatay. Aniga shalayto ayaan soo codeeyay. Marka dhammaan qof kastana waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan sugin 20-ka September ay codeeyaan. 5 meelood ayay ka dhacaysaa codeynta: Advance Polls-ka oo bilaabatay shalayto, Sabtida, Axadda iyo Isniinta. Marka ha la codeeyo. Doorashadan waa doorasho muhiim ah, maxaa yeelay waxaan u baahanahay baarlamaan dadka u shaqeynaya. Uma baarin baarlamaan ma garanayso ayay dantooda gaarka ah ka xisbi ka fikiraya. Waxaan u baahanahay xildhibaano wada shaqeeya oo u yeelan siday u fulin lahaayeen baahida iyo dhibaatooyinka haysta shacabkeena.
Marka laga hadlayo Soomaalida iyo tartanka baarlamaanka ee doorashooyinkan, waxaa aad loo hadalhayaa xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga haya talada ee Liberaalka, kasoo 6 sano ee lasoo dhaafay matalayay kursiga xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western, iyo Xaawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo Axmed kula tartamaysa xaafadda York South Western. Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan magaalada Toronto, wuxuu xusay in tan ugu muhiimsan ay tahay in Soomaalidu ay codadkooda dhiibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo. Sababtoo ah waddankan anaga aynu joogno, qofka codkiisa waa muhiim, codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbedel haddaad doonayso qaabka keliya ku heli karto waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kastoo Soomaali ah heysta sharciga waddankan Kanada, codkaaga bixi guriga, ha la furin codkaaga.
Gobolka Ontario, ra'yi runtii ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka go'aansaday inay codkooda dhiibtaan 93% ay door bidayaan inay u codeeyaan xisbiga Liberaalka, halka 33% ay u codeynayaan xisbiga Conservative-ka. Xisbiga NDP ayaa ku jira kaalinta 3-aad. Laakiin gobollada kale ee dalka ayaa sidan ka duwanaan karta maadaama xisbiyadu ay ku kala awood badan yihiin magaalooyinka iyo gobollada dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Markana bal qodobadii wararkeena ugu doorka roona, Jamaal Axmed Cusmaan mar kale haynoo gudmaro.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagoo xusaya sanguuradii 20-aad ee kasoo wareegtay wararkii Sebtembar 11-keedii 2011-kii waxa uu booqday sabtidii 3 goobood oo uu ka dhacay wararkii argagixiso ee ugu xumaa taariikhda casriga. Biden oo ay weheliso marwada koowaad ee Jill Biden ayaa waxa uu ka qaybgalay xaflado ka dhacay meelaha 4 diyaaradood iyo 19 afduubiyaal ah ay ka bilaabeen weeraradoodii, kaas oo sal u noqday kulgulaanshiyaha dagaalka 20-ka sano ee qaatay Mareykanka uu ku qaaday dalka Afghanistan. Amniga magaalada New York ayaa si aad ah loo adkeeyay. Duqa magaaladaasi Bill de Blasio ayaa sheegay inaysan jirin halis gaar ah oo lagu kalsoonaan karayo oo ka dhana New York. Biden ayaa isagoo ka faa'iideysanaya munaasabadda baroordiiqa waxa uu mar kale ugu baaqay dadka Mareykanka ah midnimo isla mar ahaantaasina ay ka fogaadaan kala qaybsanaanta. Wafdi ka socda urur siyaasadeedka iyo dhaqaalaha ugu weyn galbeedka Afrika ayaa la kulmay madaxweynihii xilka laga qaaday dalka Guinea, Alpha Conde, iyo xubno ka tirsan xukuumaddii talada laga tuuray, iyagoo rajo ka qaba inay dalka dib ugu celiyaan dowlad rayid ah oo uu dastuurku hogaamiyo. Conde oo xukunka hayay tan iyo sanadkii 2010-kii ayaa waxaa xiray ciidamada horumarinta qaranka ee CNRD loo soo gaabiyo tan iyo markii wadgambigu uu dhacay xaddii lasoo dhaafay. Waxaan la kulanay xubnaha CNRD, waxaana sidoo kale la kulanay madaxii hore ee dalka ayaa uu sheegay Jean Claude Brou oo ah madaxweynaha guddiga dhaqaalaha dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS. Waxaana uu wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada Conakry ee caasimadda in uu rajo ka qabo in maamulka rayidka ay dib loogu soo celiyo waddankaasi Guinea. Jean Claude Brou waxa uu sheegay in dalalka kale ee ECOWAS ay u xilsaarteen inay warbixin ka soo saaraan xaaladda dalkaasi Guinea, ayna dhowaan sidaasi sameyn doonaan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta.
Degin cid iyo qalo qawlka iyo urdankiyo urta iyo geeda naqawada cusayki ay qaysa saari ubaxayn baxayni caleema koruga muray balan baalis calamale hadba uga too xiisa shimbiruhu cod faraxliyo ruuqda gato goda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi tidaw alhaliya dahareduna gato goda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi tidaw sokaa u badko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad eeduna ku casuuntay nurki
obaya 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 hoy
ayadi aad cebisa ala faysku keensimo ila aana iyo nabad insha Allah.
Gudahan idaacaddii waa naga intaas. Waxaa idin la socodsiinayay barnaamijkeena subaxnimo saaka. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahar Cabdi Axmed. Inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Obaya, obaya, obaya,